Jumala sõna olulisus. Selle erilise palve nädala jooksul käsitleme kõige olulisemat, mõjuvõimsemat ja vastuolulisemat raamatut läbi aja, Piiblit. Piibel on ilma kahtluseta maailma müüduim ja levinuim raamat. Hiljutiste andmete järgi on seda trükitud enam kui 5 miljardit eksemplari. Piibel on maailma tõlgituim raamat, mille erinevaid üksikuid raamatuid on tõlgitud 2932 keelde. Uus testament tervikuna on kättesaadav 1333 keeles ning kogu piibel tervikuna 553 keeles. Sajandite vältel on piibel annud miljonitele suuna, lohutuse ja julguse allikaks. Seda on vastaste poolt ka ära keelatud, põletatud, laimatud ja valesti tõlgendatud. Millist mõju avaldab see iidne end ajatu raamat meile, 7. päeva adventistidele? Kuidas saame meie, elades postmodernistlikus maailmas, olla ustavad Jumalale ja tema sõnale? Kui avastad Jumala sõna, siis leiad, et need päevakohased loengud on suunatud just neile küsimustele. Küsimusi, mis puudutavad piibli ilmutust ja inspiratsiooni, on käsitletud praktilistest vaatenurkadest. Selle ajakirja kaante vahel tutvustatakse laiemaid põhimõtteid sellest, kuidas lugeda piiblit ustavalt ja asjakohaselt. Loengud sisaldavad ka teisi elutähtsaid teemasid. Kuidas näitab piibel mulle Jeesust? Kuidas aitab see mulle eristada head ja halba? Kuidas annab see mulle lootust ja julgust maailma viimasteks päevadeks? Ma julgustan sind iga päev võtma aega kokkusaamiseks ülemaailmse kirikuperega, et õppida piibli kohta, palvetada ja kuulata Jumala häält tema sõnas. Jumal õnnistagu sind, kui me valmistume tema peatseks tagasitulekuks. Maranaata, meie issand tuleb.
Za vse tobi ja dякую, Ісусе, спаси мій. За кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. Все тобі я дякую, ти небо дав мені, я з вічною подякою служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі я дякую, за мир і дух святий, котрий у пору всякую живе в душі моїй. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. Амінь.
Oli suurepärane, eks ole? Saite aru, mis keeles oli laul? Õige ukraina keeles, aga kes vene keelt oskab, sai ehk mõnedest sõnadest aru, igatahes palve oli, et Jumal elaks südames ja viiks meid taevasse. Ja aitäh, aitäh. Me loodame veel pärast järgmistel kordadel kuuldaks seda ilusat kitarri ja häält. Nii, aga meil on tõepoolest palvenädal ja Kaido juba hommikul esitas küsimuse Facebooki kaudu, et kui tihti me siis nüüd nädala sees kokku saame. Nii nagu Taaviga ütles, et kui initsiatiivi on, tahet on, jõudust on, siis antke märku, kes tahaks saada rohkemakesi kui üksinda kokku nädala sees. Ja kui te arvate, et ei taha seda teha kodus või tahaksite teha siin koguduse ruumides, siis sellepärast oleks vaja teada anda, siis saaksime uksed lahti teha. Kui aga, mida mina soovitan rohkem, teha seda ikkagi kodugrupi variandis, et kutsuda keegi endale külla, et tule, loeme koos, palvetame koos, siis ma arvan, et see võib olla veel tähendusrikkam ja hubasem. Nii et kui keegi, mis igale moel on soovlik ja tahtlik tihedamine kokku saama selle palvenädala lugemise jaoks kui kolm korda, sest järgmine loeng, mida me ühiselt loeme, on siis palve koosolek reedõhtul. Kas seoses kella keeramisega meil muutus nüüd palve koosoleku aeg? Ja nüüd me koguneme kell 6, nii et kell on keeratud. Kell 6 on järgmine reede sisse kogunemine, kus me loeme palvenädala loenguid. Nii et jätame siis praegu selle meelde. Nii, minul oli ka nädala aega puhkust, ametlikult puhkust võetud ja sain puhatud, sain värskendatud, isegi eppu sai piisavalt piinatud puhkusega, et kaks nädalat sai talle kuidagi jutti, et me olime natuke Eestist ära, seal, kus paistab päike rohkem kui siin ja oli suurepärane olla punase mere ääres ja tõesti saada osa natuke teisest minu jaoks natuke agressiivsest kultuurist, aga siiski sellisest soojast ja heatahtlikust loodetavasti ja oli tore puhkus. Nii, aga meie loeme siis ja kui me sissejuhatust juba Miia poolt kuulsime, Teed Wilson oli selle sissejuhatuse üleskutse meile esitanud, siis nüüd me kuuleme tema poolt ka esimest palvenädala loengut ja tavaliselt see nii ongi, et president siis meie ülemaailmse kiriku president alati kirjutab selle esimese loengu. Ja tihti peale lõppeb, ma vaatan kas ka see kord ikka, ja järgmine hingamispäev on siis Ellen Whiteilt. Nii et mitte, et ma nüüd Teed Wilsonit tahaksin kuidagi samale kõrgusele Ellen Whiteiga tõsta või kuidagi moodi, aga ühesõnaga kaks sellist alustala, meie koguduse alustala ja väga tubli ja isikud, kes Jumalaga lähedaselt koos käivad, on siis valitud hingamispäevaste loengute tegijateks ja kirjapanijateks. Teed Wilsonilt siis ja tema pealkirjas esitabki küsimuse, milleks pühakiri? Ehitades usku Jumala kindlale sõnale. Kui keegi tahab silmadega jälgida, siis laua alt sealt, alt letis saab neid palvenädala loenguid. Meie ajas on need kirjas ja seekord ma tahaksin välja tuua ka veel selle, et laste loengud on ja kirjumad ja ilusamad või vähemalt piltlikumad kui tavaliselt. Nii et kui teil on lapsi või lapselapsi, kellega koos võib lõhtuti lugeda, siis see on ka suurepärane viis nende usku üles ehitada ja teha. See mees oli olnud surnud ja maetud enam kui 40 aastat. Siis ühel hallil päeval sai kiriku surnuaias Lutterworthis Inglismaal, aga rahu otsa. Kuna üks grupp kummalisi inimesi lähenes hauaplatsile labidad käes. Kogunedes selle haua ümber andsid kiriku tegelased käsu üles kaevata John Wycliffe'i maised jäänused. Wycliffe oli paljude poolt armastatud preester ning kõrgelt hinnatud Oxfordi õpetlane, kes oli surnud 31. detsembril 1384. aastal. Wycliffe'i üles kaevatud kondid põletati seejärel ning tuhk visati Swifti jõkke. Mida oli ta küll teinud, et väärida sellist saatust? Miks oli Rooma kirik võtnud kinnisi ideeks tema maiste jäänuste täieliku hävitamise? John Wycliffe julges rääkida tõde ja tuua Jumala sõna inimesteni, nende ema keeles. Sajandene Martin Lutheri sündi kuulutas Wycliffe. Usaldage täielikult Kristust. Toetuge täielikult tema kannatustele. Hoiduge otsimast õigeks mõistmist läbi millegi muu kui tema armu. Wycliffe teadis pühakirja mõjuvõimu ja tema eesmärk oli seda jagada kohalikus keeles, mitte ainult ladina keeles, mis oli keskaja õpetlaste keel. Vaatamata tugevale vastuseisule viis ta seda tähtsat tööd edasi, selgitades, et inglased saavad õppida Kristuse seadust kõige paremini inglise keeles. Mooses kuulis Jumala seadust enda keeles, nõnda samuti ka apostlid. See oli siis tsitaat tema ütlusest. Wycliffe'i piiblil oli ääretult suur mõju, kuna see andis tuhandetele otsese ligipääsu Jumala sõnale. John Fox on kirjutanud oma raamatus Fox's Book of Martyrs, ehk siis Foxi raamat märtrites, olgugi, et nad kaevasid üles tema keha, põletasid ta kondi, tuputasid ta tuha, ei suutnud nad sellegi poolest põletada Jumala sõna ning tema õpetuste tõde. Selle vilju ja edu, need säilivad tänini. Tundale'i piibel. William Tundale, andekas Oxfordi ja Cambridge'i õpetlane, kes rääkis vabalt kaheksat keelt, on võib-olla kõige paremini tuntud piibli tõlkija ja märter. Tundale, kes elas 16. sajandil Inglismaal, oli Wycliffe'i piibliga tuttav. Olgugi, et see piibel oli keelatud, olid selle käsikirjad saadaval mustal turul, kuid need olid kallid ning neid oli raske leida. 16. sajandi keskpaigas, kui trükkimine oli muutunud igapäevasemaks, otsustas Tundale, et aeg on küps ingliskeelse tõlke uuendamiseks, et teha piibel kätte saadavaks suuremale hulgale inimestele. Tundale tõlkis originaalseid kreeka ja heebrea keelseid tekste, mitte ladina keelseid, nagu Wycliffe enne teda oli teinud. Inglismaal valitseva usukliima tõttu reisis Tundale Saksamaale, kus oli käimas reformatsioon ja Martin Luther oli lõpetanud piibli tõlkimise saksa keelde. Tundale töötas kiiresti ja 1525. aastaks olid koopiad tema uuest testamendist mugeldatud Inglismaale. Usujuhid olid maru vihased, et nad ei suutnud Jumala sõna levikut lõpetada. Samal ajal töötas Tundale vana testamendi tõlkimise kallal elades endiselt mandril. Ta tõlkis ja kirjastas peaaegu poole vanast testamendist enne, kui ta oma kaasmaalaste poolt reedeti. William Tundale vangistati enam kui 500 päevaks Brüsseli lähedal asuvasse lossi. 1536. aasta oktoobris toodi ta vangikongist välja, seoti vaia külge ning kägistati jämeda ketiga. Tema surnu keha põletati. Tšehhi päritolu preester Jan Hus oli samuti piiblitõlkija ja märter. Teisedki kannatasid sarnase saatuse all. Mis on siis pühakirja juures nii märkimisväärne ja väärtuslikku, et nemad ja veel tuhanded olid nõus selle pärast kannatama ja surema? Kas Jumala sõna on meie jaoks sama oluline ka täna? Piibel on nüüd laialdaselt kättesaadav. Sellel on omistatud müüduima raamatu tiitel. See on maailma kõige enamatesse keeltesse tõlgitud raamat. Erinevad pühakirja raamatud on eraldi tõlgitud 2932 erinevasse keelde. Kogu uus testament on kättesaadav 1333 keeles ja piibel tervenisti on tõlgitud 533 erinevasse keelde. Keelatuim raamat. Vaatamata laialdasele kättesaadavusele on piibel siiski tänapäeval kõige vähem loetud ja samas ka enam keelatud raamat. Olgugi, et mõningates maailma paikades on piibli omamise tagajärg tagakiusamine, langeb pühakiri ülejäänud maailmas kavalalt maskeeritud rünnakute ohvriks. Üks kõige kahjutumaid justkui rünnakuid tuleneb ajaloolis kriitilisest piibliuurimise meetodist. Selle meetodi keskmes otsustab lugeja, mis ei ole oluline, mis on usaldusväärne ning mille võib kõrvale heita. Lugejad seavad ennast pühakirjast kõrgemale. Veel üks rünnak tuleneb mõttest, et lugeja peab olema õpetlane või teoloog, et mõista piiblit, muidu saadakse tekstist aru vaid pinnapealselt. See mõtteviis ulatub tagasi Rooma katoliku kirikusse, mis väidab, et ainult kirikuõpetlased on võimelised Jumala sõna tõlgendama. Teisalt on Jumal lubanud oma sõnas Jakoobuse 1:5-6, kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee ette heiteid ja talle antakse. Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna tänna paisatud merelainega. Miks on pühakiri nii oluline? Vaatame lühidalt kolme põhjust paljudest. Piibel kui Jumala ilmutus. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Jumala sõna kaudu õpime Jumalat tundma. See näitab, kuidas Jumal patu probleemi lahendab ja kuidas ta meid endaga lepitada soovib. Sellest tulevad ilmsiks tema loovus, tema majesteetlikus, tema arm, tema õiglus ja tema plaanid. Aamose 3:7 ütleb, tõesti, issand Jumal ei tee midagi ilmutamata oma nõu oma sulaseile profeteile. Meie koguduse esimene põhitõde ütleb, pühakiri, vana ja uus testament on Jumala kirjutatud sõna, mis on antud jumaliku sisenduse läbi Jumala pühade meeste kaudu, kes kõnelesid ja kirjutasid püha vaimu mõjutusel. Selles sõnas on Jumal usaldanud inimesele teadmised, mis on vajalikud päästmiseks. Pühakiri on tema tahte eksimatu ilmutus. See on iseloomu mõõdupuu, kogemuse katsekivi, tõe autoriteetne ilmutaja ning usaldatav aruanne Jumala tegudest läbi ajaloo. Teine põhjus, Jumala sõna on tõde. Johannese 14:6 ütles Jeesus, mina olen tee, tõde ja elu. Oma palves isale, mis on kirja pandud Johannese 17:7 palvetas Jeesus, pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. Vastandudes usuliidritega, kes olid vihased, kuna Jeesus nimetas end Jumala pojaks, kasutas Jeesus pühakirja kui tõeallikat. Johannese 5:37-46 ütles Jeesus neile, ja isa, kes minu on saatnud, tema ise tunnistab minu kohta. Minu sõna ei ole teis. Omet järgi arvake, et mina hakkan teid isa ees süüdistama. See, kes teid süüdistab, on hoopis Mooses, kelle peale tema lootus olete pannud. Sest kui te usuksite Moosest, siis te usuksite ka mind. Sest tema on kirjutanud minust. Jeesus kinnitab, et pühakiri tunnistab temast. Pühakiri ilmutab Jumala igavikulisi eesmärke ja plaane ning selgitab, kuidas patt maailma tuli. Pühakiri ilmutab Jumala vastust patule ning tema suhet inimestega ning annab aimu Jumala iseloomu ja olemuse kohta. Kolmas põhjus. Pühakiri kui teejuht. Ellen White on kirjutanud. Piibel on kõige mahukam ja kõige õpetlikum ajalooraamat, mis inimestel on kätte saadav. Piibel pärineb igavese tõe värskest allikast ja jumalik käsi on selle puhtuse säilimise eest hoolitsenud läbi ajastute. Selle erksad kiired ulatuvad kaugesse minevikku, kuhu inimpüüded vaevu suudavad tungida. Vaid Jumala sõnas võime leida loomisloo. Siin võime näha väge, mis rajas maa alused ja mis ulatus taeva laotustesse. Ainult siin leiame inimkonna ajaloo, mis on puutumata inimlikust eelarvamusest ja uhkusest. nagu Jeesuski, tõuseb piibel kõrgemale kultuurist, eelarvamusest ja uhkusest. See teeb avalikuks tõe meist endist, meie maailmast ja kõigest muust. See õpetab meile, kuidas omada siirast suhet Jumala ja oma kaas inimesega ning annab meile võimsaid lubadusi, et me saaks elada järjepidevat vaimulikku elu. Veel on Ellen White öelnud, pelgalt piibli esitamine inimestele just nii, nagu ta on kirja pandud, võib inimestes ära teha suure töö. Manitsege neid võtma piiblit just nii, nagu ta on, et tuua taevalikku valgustust ja kui see valgus särab, siis võtta vastu iga väärtuslikku valguskiirt ja kartmatult alistuda tagajärgedele. Siin maa peal oli Jeesuse õpetuse keskmeks Jumala sõna. Meil on öeldud, Kristuse teenrid peavad tegema seda tööd. Nii nagu vanasti peame ka täna eristama Jumala sõna inimlikest teooriatest ja spekulatsioonidest. Paljud end evangeeliumi töölisteks nimetavad inimesed ei usu piiblisse kui Jumalast inspireeritud sõnasse. Nad seavad endi arusaamad kõrgemaks Jumala sõnast. Ja see pühakiri, mida nad õpetavad, tugineb nende endi autoriteedil. Selle jumalik autoriteet on hävitatud. Seega on truudusetuse seemned laiali külvatud. Inimesed on segaduses ja ei tea, mida uskuda. Kristus õpetab, et Jumala sõnast peaksid aru saama kõik. Ta viitas pühakirjale kui autoriteedile, milles ei saa kahelda, ja meie peaksime tegema seda sama. Piiblit peab esitlema kui igavese Jumala sõna, kui kõige vastu olulise lõppu ja kogu usu allikat. Meenutades ustavaid märtreid neid, kes olid valmis ennast ohverdama pühakirja eest, väärtustagem, õpetagem ja kuulutagem seda vägevat elava Jumala sõna, kuni Jeesus tuleb, et me saaksime öelda koos Taavetiga, ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Psalm 119:11. Nii, selline sai siis see loeng.
Tavapäraselt on muidu olnud palvenädala lõpus ka küsimused aruteluks, aga seekord ei ole. Seekord on meile esitatud lihtsalt kolm soovitust palveks, mille juurde me kohe ka läheme, aga siiski ma mõtlesin, et ma küsin teilt mõned küsimused, mis võib-olla teid kuidagi kõnetavad. Siin oli mainitud sellist asja ja tsitaate oli Ellen Whiteilt, et piibli esitamine inimestele just nii, nagu ta on kirja pandud, võib inimeses ära teha suure töö. Ma usun, et teie olete ka kogenud kordi piibli lugemisel, kus te lihtsalt loete ja tegelikult ei saa te aru, miks see seal on, on see üldse vajalik ja te saate aru, et nende sõnade taga on kindlasti küllab mingisugune tähendus, mis tuleneb algkeelest, mis võib-olla algkeeles on isegi parem. Võib-olla olete mõelnud veel niiviisi, et noh, mis kasu selle nime teadmisest on. Või täpselt selle kuninga valitsemisajast ja nii edasi ja edasi. Neid küsimusi võib olla ometigi, kui te loete seda peaaegu, et tundes, et see nagu ei kõneta, kas te siiski olete pärast piibli lugemist tundnud, et see, mis te tegite, oli ikkagi hea ja et see kuidagi moodi rääkis teile. Minu küsimus teile on, kas te olete kogenud, on teil olnud selliseid piibli lugemise kordi, kus just kui tekstist ei saa aru, aga te olete usus välja läinud, te olete lugenud seda ja Jumal või püha vaim teie sees on teile just kui teinud pai ja ütlenud, et sa oled hästi teinud musta sulane. On kellelgi olnud selline kogemus kunagi? Ei ole, mitte kellelgi. Jah, et isegi on ju, kui ei saa nagu aru alati, siis midagi toimub selle sõna lugemise juures. Ma usun, et seda selles ei olnud teid väga vaja isegi veenda, et Jumala sõna on tõde, ta pühakiri on ka teejuht ja ta on ilmutus ja ka kaitsekilp. Kuid võibolla küsimus veel teile selline, et kui siin oli mainitud piiblit kui kaitsekilpi, siis kas kellegi läki tuleb meelde mõni kogemus selle kohta, kuidas tõepoolest see, mis piiblis on kirjas, on teid kuidagi kaitsnud. Kuidagi moodi teid kaitsnud. Olgu selleks siis mõni käsk, ma ei tea, valetamise, varastamise, himustamise käsk. Ja te olete, kõiki kiusatus on suur sellest siiski kinni pidanud ja te olete näinud seda kasu, sellest tulenevat kasu. Kas keegi äkki oleks valmis jagama mõnda sellist mõtet, kus te olete kasu tundnud sellest, et piiblis on nõuandeid, seaduspärasused, mis tegelikult meid kaitsevad. On kellelgi mõnda kogemust, mida julgeks jagada ja tahaks jagada. Ja piibel kaitseb valeõpetuste eest. Ja juba ainuüksi see, et me teame, et surnud ei tea midagi. Minule ka tuli eile üks kiri koguduse liikme poolt, kes jagas mul ühe Ameerika poliitiku kõnelusi surnud vaimudega ja ta oli väga mures selle üle. Ja ma mõtlesin, et küll on hea, et meil on piibel, mis ütleb, kuidas asjad tegelikult pärast surm on ja me oleme nagu kaitstud teatud ohtude eest. Aga loomulikult ka sellised mingis mõttes lihtsamad ja otsesemad käsud, nagu tõepoolest see, et sa ei tohi valetada, sa ei tohi varastada või sa ei tohi himustada või ei tohi abielu rikkuda või. Alustasin ühe raamatu lugemisega eile, mis räägib abielu neljast aastajast ja räägib siis kevadest, suvest, sügisest ja talvest. Ja just nimelt on see pandud aasta aegades, autor on advent autor ja ta ütleb, et igas abielus on sellised aastajad, kus või igas suhtes on sellised aastajad, et on kohtumise aeg, kus inimesed juba kehaliselt omavad rohkem dopamiini ja sellist õndsust ja õnnetunnet ja kõik tundub nii põnev ja nii uus ja siis tuleb see suveaeg, kus inimesed tõesti abielluvad ja hakkavad tegutsema ja võibolla sünnivad lapsed ja tööd on vaja teha ja siis tuleb sügisaeg ja talveaega, sinna ma pole ma lugemisega veel jõudnud, aga tema põhimõte on seal ka see, et tuleks, kui on head ajad abielus, tuleb ehitada, tuleb koguda halbadeks aegadeks neid õnnehetki momente ja ta ei jäta rõhutamata käskudest kinnipidamist selles raamatust, just nimelt sellest ära rikku abielu. Ja ta ütleb, et abielu rikkumise käsust on oluliselt kergem kinnipidada näiteks just siis, kui on need head ajad abielus ja me oleme kogunud just kui tuliseid süsisid oma abikaasa pea peale, oleme kogunud ilusaid mälestusi endasse ja vaat kui on raske, et siis hoida sellest käsust kinni, aga mitte ainult hammastega, vaid usu kaudu. Ja siis tuleb järgmine aastaaeg. See on võibolla kergem, võibolla on see lühem kui eelmine aastaaeg, võibolla pikem, aga hea asi need aastad aegadega on see, et need võivad tsükliliselt korduda meie abieludes nii nagu aastaajad ikka, mitmeid kordi. Ja see aitab lootusrikkalt olla. Nii et pühakiri on tõepoolest kaitsekilp ise enesest ainuksi see ära rikku abielu käsu kaudu. Ja selle kaudu, kuidas ta õpetab ennast tahaplaanile panema ja teist armastama, isegi siis, kui teine ei ole armastusväärne. Ta õpetab pühenduma suhetele. Ma võibolla ühe kogemuse veel jagan sellest raamatust, kuna see on mul värskelt meeles. Seal ta rääkis oma enda kogemusest, kuidas ta tegi oma doktoritööd ja abieluni oli, oli kuupäev vaika pandud, aga no läksid mingid kuud, oli siin aega ja nad elasid üksteisest lahus, üks elas kuskil Bermuda saarel ja tema oli siis Ameerika Ühendriikides. Raha oli vaja ja õppida oli vaja ja kõik oli nii palju ja et kuidas nagu edasi minna ja noh, mõned töökohad maksavad rohkem, eks ole, mõned vähem ja ta nägi seal kuulutuste tahvlil siis ühe invaliidi kuulutust, kes pakkus teatud summa raha, siis tema eest hoolitsemise eest. Ja kui ta alguses seda kuulutust nägi, siis ta mõtles, et ei, et see ei ole tema jaoks ja et ta tahaks ikkagi nagu oma ette elada ja sest seal kuulutuses nõudis, et sa pead elama siis koos selle inimesega ja kõik tema heaks siis tegema alates siis pesemisest, hoolitsemisest, poes käimisest, söögi tegemisest. Ta oli meeste rahvas ja tema ei osanud süüa väga tehagi. Ja siis ta seal stendies olles tundis, kuidas Jumal ütles, et aga võta see kogemus vastu, sest sa oled kohe abiellumas. Ja et sul läheb vaja armastuses kasvamist praegu veel, sellepärast, et kõik, mida sa teed oma ligimesele, raskuses ja väga võibolla nii mitte kõige meeldivamates olukordades, see tuleb varem või hiljem välja abielus. Ja ta võttis selle väljakutse vastu ja kolm kuud ta hoolitses, ületas enda oskamatusi ja omaga selliseid ebaturvalised, noh, sellist tundeid olemata ennem on hoolitsenud sellise inimese eest. Ja tõepoolest ta tagantjärgi oskab vaadata, olles nüüd juba 30 aastat abielus olnud, et see kogemus avas tema silmad abielule, kus aina üks siis sama seaduspärasus piiblist, kus meil on palutud armastada ligimest nii nagu ise ennast, tegelikult õpetas teda, et kuidas ka abielus toimetada, siis kui on just nimelt see külm aeg, võibolla see talve aeg, kus keegi ei räägi sulle, ma ei tea, lahkeid sõnu, kus raha ei ole ja kus on nii kiire kogu aeg ja kõik on liiga palju ja siis on sul kaasa kõrval. Kes ka veel midagi tahab ja ootab ja loodab. Ja kuidas sa siis toime tuled? Nii et selline huvitav lähenemine tal oli, nii et tema nagu jah, kutsus üles. Nii et pühakiri on meil kaitsekilp, sest õpetab ka meil, kuidas armastada. Armastada ja kust saada armastust. Ja üks meel sellest me õpime juba piiblitunnis edasi.
Ja minu õigus ja võimalus on tulla sinu ette. Meil on tegelikult kohutavalt palju vajadusi. Aga aita meil oma süda sinule avada, et sina saaksid täita selle esmalt selle kõige olulisema vajaduse. Aita meil ennast tõesti sinule anda, nagu laulsime. Tunnetada, milleks oled meil elu annud, milleks oled sa meile teada annud kõik need aulised lunastuse tõed ja kuidas me oleme olnud seda varandust jagamas. Issand, anna meile tõelist meeleparandust. Aita sinu sõna üle mõeldes, oma suht üle mõelda ka selle palvenädala jooksul eriti, tunnetada, milline on meie osa sinu lastena, kogudusena, et me ei jääks passiivseks selle maailma nii olulises etapis ja võib-olla ka oma elu olulises etapis. Issand, õnnista meid iga ühte selleks tõelise äratusega, kogudusena, tervikuna, kogudusena ülemaailmses koguduses tervikuna. Issand, sa näed selle koguduse olukorda ja kuidas hingevaenlane kõik püüab külvata küll lahkmeelt ja fraktsioneerimist. Aga issand, aita, et need mõtted, mida me praegu õppime su sõnast ka üksmeelest, võiksid ka südamesse istutatud saada täiega. Palume sinu ette oma paljud sõbrad ja tuttavad, aita meil olla nende jaoks ka sinu vahendajad ja tunnistajad, sinu armusõnumi vahendajad ja tunnistajad. Palume selle perekonna pärast, keda siin Marge ette tõi. Sina oled öelnud, et sina vihkad lahutust, sellepärast aita ka inimestel seda vihata ja mõista, et oma egoistlike soovide, tahtmiste ja kalduvuste rahuldamine ainult lõhub, aga sina tahad, et oleks osadus, et oleks rahu suhetes. Palume sinu ette ka need paljud sõltlased, kes meid ümbritsevad ja meid tutvusringkonnas on. Anna neile taevaisa võitu nende ahelate üle, aga see hakkab otsast nende südame otsusest. Ava nende silmad ja mõtte seda teha. Võtta vastu sind. Jõnnista kogu tänast päeva sinu sõnumeid meile ja aita meil olla avatud. Jeesus, sinu jaoks nüüd ja alati. Aamen.
Nii nagu ikka koguduses elu on, ühed sünnivad ja ka on aeg inimestel lahkuda siit maailmast. Eile õhtul lahkus meie koguduse õde Aili Kurg, kes oli siis sündinud 26. juulil 1949 ja lahkumispäevaks oli siis 2. november 2018. Ta on olnud koguduses ja kogudusega seotud alates 1976. aastast, mis on rohkem kui minul on olnud au siin ilmas üldse elada. Aga nii see on nüüd toimunud ja usume seda, et ta on läinud rahus Jumalaga ja tõuseme hetkeks tema mälestuseks.